Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Začenja se novo študijsko leto v znamenju zaščitnih epidemioloških ukrepov.
Predlog za razrešitev Aleksandre Pivec z položaja kmetijske ministrice že v državnem zboru.
Direktor Zavoda za blagovne rezerve Tomi Rumpf o zalogah, prihodnjih nabavah in domnevnih nepravilnostih v preteklosti.
Jutri večinoma oblačno z občasnimi padavinami. Lepo pozdravljeni. Z vami smo urednik oddaje Marcel Krek, tehnik Marko Zupan in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. S 1. oktobrom se je na fakultete vrnilo skoraj 67 tisoč študentov. Ob začetku novega študijskega leta so ponekod za bruce pripravili različne sprejeme. Ti so bili zaradi spoštovanja zdravstvenih ukrepov delno prestavljeni tudi na splet. Tako bo letos potekala tudi večina predavanj. Oddelki se bodo delili v manjše skupine, tako da bo en teden na fakulteti prisotna ena, naslednji pa druga. Študentje si bodo morali ob vstopu na fakulteto razkuževati roke ter čas nositi obrazne maske. Po besedah ministrice za izobraževanje Simone Kustec bo študij kljub temu še naprej kakovosten. V Sloveniji dan po rekordnih 203 pozitivnih primerih val okužb z novim koronavirusom ne pojenja. Včeraj so tako ob skoraj 2900 testiranih potrdili 175 okužb, kar pomeni, da je bilo pozitivnih kar 6% vzorcev. Za COVID-19 sta umrla dva bolnika. Bolnišnično oskrbo trenutno potrebuje 86 ljudi, od tega jih je 15 na intenzivni negi. Okužbe so potrdili v 72 občinah, kar še naprej nakazuje na precejšno razpršenost po državi. Največ so jih znova odkrili v Ljubljani, 20. Na drugem mestu se je znašla občina Kamnik z 11 primeri. Pozitivna novica pa je ta, da so včeraj iz bolnišnice odpustili 15 bolnikov. Premier Janez Janša je državni zbor obvestil o predlogu za razrešitev Aleksandre Pivec z mesta ministrice za kmetijstvo. Poslanci bodo o tem predvidoma odločali v ponedeljek. Gre za razplet več mesecev trajajoče agonije, ko je poslanska skupina stranke Desus obrnila hrbet nekdanji predsednici.
Janša se je Pivčevi že zahvalil za uspešno sodelovanje, saj bo predlog v parlamentu skoraj zagotovo dobil podporo. Po besedah Pivčeve je šlo pri vsem skupaj za zlorabo stranke strani posameznikov, ki se niso želeli sprijazniti z njenim prevzemom vodenja. Odločitev koalicije, da podpre njeno razrešitev, je označila kot žalosten dan za slovensko demokracijo. V Desus sicer napovedujejo, da bodo poskrbeli za nadaljevanje dela stranke na kmetijskem področju, saj za novega ministerskega kandidata predlagajo dosedanjega državnega sekretarja Jožeta Podgorška.
Poglejmo na tuje. Voditelji ruske opozicije Aleksej Navalni je ruskega predsednika Vladimirja Putina obtožil, da je odgovoren za njegovo zastrupitev živčnim strupom Novičok. Za prejšnji teden je napovedal, da se bo vrnil v Rusijo in tam nadaljeval svoj boj proti Putinu. Kremelj je vse očitke že zavrnil in namignil na to, da bi Navalni lahko imel stike z ameriško obveščevalno agencijo CIA. Ameriški državni sekretar Mike Pompeo se je v Vatikanu srečal z državnim tajnikom in tajnikom za odnose z državami. Govorili so tudi o podaljšanju vatikansko-kitajskega sporazuma, čemur Pompeo ostro nasprotuje. Ameriški gost se s papežem ni srečal, saj ta politiko v času volilne kampanje ne sprejema. Več Marta Jerebič.
V preteklih dneh smo v medijih lahko poslušali ostre Pompeove besede, češ da Vatikan s podaljšanjem sporazuma s Kitajsko ogroža svojo moralno avtoriteto. Papeža je javno pozval naj bo pogumnejši in do Kitajske zavzame trše stališče. Prepričan je, da verska svoboda ni nikjer drugje na svetu tako podvržena napadom kot prav v tej državi. Na srečanju v živo sta strani v spoštljivem, sproščenem in prijateljskem ozračju predstavili vsaka svoja stališča glede odnosov s Kitajsko, je povedal vatikanski tiskovni predstavnik Matteo Bruni. Ponovil je, da bo Vatikan podaljšal sporazum, ki je izključno pastoralne narave, s ciljem, da so kitajski škofje v polnem občestvu s papežem.
Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
Kljub povečani proizvodnji od začetka epidemije sta dobava zaščitne opreme in razkužil še vedno oteženi, cene pa visoke. Zato Zavod za blagovne rezerve ni uspel s kar dvema javnima razpisoma. Trenutno je odprt tretji, težak kar 37 milijonov evrov. O zalogah, prihodnih nabavah in domnevnih nepravilnostih v preteklosti je za Radio Ognišče spregovoril direktor blagovnih rezerv Tomi Rumpf. Z njim se je pogovarjal Andrej Šinko.
Kakšno je trenutno stanje zaščitne in druge potrebne opreme za soočenje z novim koronavirusom?
Trenutno stanje zalog v Sloveniji potrebne opreme za ukrepanje pri koronavirusu je naslednje, in sicer v zalogah imamo nekaj čez 9 milijonov FFP2 mask, imamo 18,5 milijonov navadnih troslovnih higienskih mask za splošno populacijo, imamo 1.300.000 rukavic, 32.000 litrov razkužila. Skratka, zaloge so popolnjene in so, če jih primerjamo z zalogami izpred začetka korona krize, seveda na višjem nivoju.
Zdaj pretekla dva razpisa nista bila uspešna. Zakaj in kaj to pomeni, če bi se razmere zaostrovale?
Ja, kot sem že velikokrat povedal, mi smo v tekom poletja po končani razglasitvi epidemije naredili dva javna razpisa, dva poziva za zanavljanje zalog, enega manjšega v višini 600.000 evrov in kasneje nekoliko večjega v višini 11 milijonov evrov. Razpisali smo, to se pravi, najprej 10 sklopov, pridobili sedem sklopov ponudbe, prijavljenih je bilo 5 ponudnikov, vendar po prvem razpisu in kako tudi kasneje tudi po drugem razpisu zaradi neustrezne dokumentacije, zaradi previsokih cen in zaradi drugih zahtev, ki veljajo po sistemu javnega naročanja, nismo izbrali dobenega ponudnika.
Pri nabavi so od začetka krize bile določene težave, pojavljali so se očitki o preplačilih, zaslužkarstvu, določena oprema naj ne bi bila ustrezna. Podobna zgodba se odvijala tudi v nekaterih drugih državah. Kako zdaj gledate na to dogajanje in ali smo se iz tega kaj naučili?
Ja, seveda smo v obdobju najhujše krize, to se pravi v mesecu marcu, aprilu in potem seveda tudi maj, poslušali kar veliko teh razno raznih zgodb, ki so se navezovale na vse to, kar ste omenili. Dejstvo je, in to je treba razumeti, da nihče, niti v Sloveniji, niti nekim, niti širše v svetu, ni pričakoval takšnih ekstremnih potreb po tej specifični varovalni, zaščitni pa medicinski opremi. In seveda, kadar se na trgu zgodi takšno pomankanje, je seveda na eni strani borba za to, da karkoli pridobiš ustreznega, na drugi strani pa tisti, kateri to robo ima, seveda poskuša sebi zagotoviti čim boljšo pozicijo in seveda so v tistem obdobju cene tega blaga dosegale veliko više vrednosti, kot je to bilo seveda pred krizo oziroma ko je to v nekih običajnih časih. To ni nič specifičnega in nič nepoznanega, ne samo v svetu, ampak kaj čemo, takrat so pač zaradi raznih interesov, se je to še posebej potenciralo, da pa je to težava, se pa konc koncev vidi tudi sedaj z razpisom, ki smo ga imeli, prej smo se pogovarjali o teh dveh razpisih, težko je zagotoviti vse potrebne zahteve iz razpisov, ker seveda mi kot nosilec javnega razpisa zahtevamo od dobaviteljev razno ustrezno dokumentacijo in ker se je na trgu pojavila velika količina blaga, ki nima vse te ustrezne dokumentacije, kar pa na drugi strani še ne pomeni, da to blago ne ustreza, so seveda nastale razno razne kombinacije in ko se je to potenciralo, je seveda iz tega nastal, ajmo reči temu, en majhen problem.
V začetku krize se je problematiziralo zlasti nakupe prek posrednikov, številni vplivneži so klicali, da bi zagotovili opremo. Danes se zdi, da so zadeve postavljene bistveno drugače.
No, jaz bi najprej rekel, da smo mi ko smo nekako se v drugem delu epidemije začeli ukvarjati z tem, postavili neka pravila. Jaz sicer ne morem komentirati, a je kakšen vpliv na šklico ali ne, jaz o tem seveda vem samo iz medijev. Dejstvo pa je, da je potreba po zaščitni varovalni medicinski opremi bila velika, da je bilo ponudnikov malo, da je bilo pravih ponudnikov malo in da je bilo treba v kratkem času reagirati tako, da se državljankam in državljanom zagotovi pravočasno zadostna količina zaščitne opreme. Mi smo sedaj v teh novih razpisih postavili pravila, kot veljajo za pravila javnega naročanja in naša želja je, da to izpeljemo maksimalno transparentno in pa seveda tudi učinkovito. Dejstvo pa je, da te opreme globalno na trgu primanjkuje, dejstvo je, da je veliko poskusov dobave neke opreme, ki nima ustrezne dokumentacije, vendar tukaj ponovno podarjam, če neka oprema nima vse ustrezne dokumentacije, ni vedno tudi, da je ta oprema neustrezna. In v času krize je Evropska unija tudi jasno dala svojim članicam navodilo, da vkolikor oprema ustreza, a nima vseh odgovarjajočih dokumentov, se to strokovno oceni in vkolikor je strokovna ocena takšna, da je oprema ustrezna, se lahko takšno opremo tudi uporablja. In del tega smo seveda počeli tudi v Sloveniji.
Zdaj potekajo določene preiskave teh preteklih nabav. Kakšen zaključek lahko po vaši oceni pričakujemo?
Glede, ker preiskave potekajo, ne morem in ne smem komentirati. Sveda pa je moje stališče bilo in bo vedno, ne, da koliko je šlo karkoli narobe, je treba to dokazati in seveda morajo potem biti izpeljani tudi vsi ukrepi iz tega. Vendar verjamem, da bodo vsi pristojniki, ki so zadolženi za pregledovanje, te preglede opravili čim bolj kvalitetno in čim hitreje in nas vse tudi seznanili za tem, če je prihajalo do kakršnih koli nepravil.
V preteklosti smo lahko slišali tudi veliko opozoril, da Zavod za blagovne rezerve ni bil takrat kadrovsko in organizacijsko sposoben izpeljati te nabave. Kako to vi komentirate in ali se je zdaj Zavod kaj ukrepil?
Če se postavimo na obdobje začetka meseca marca, zdaj nihče ni vedel, v kakšnih razsežnostih nas bo ta korona kriza zajela. In seveda, korona kriza je bila nekaj novega, nekaj, kar nismo poznali. In da, če nekdo reče, da je bil pred začetkom epidemije lahko pripravljen na vse potrebne okoliščine iz epidemije, seveda to ne more biti res. Srečali smo se z nečim, če se ne poznamo in naloga vseh tistih akterjev, ki so sodelovali v ukrepih, ki jih je država sprejemala za to, da je državljanke in državljane obvarovala, so bili pač morali biti aktivni na način, da z znanjem, s katerimi razpolagajo, z resursi, s katerimi razpolagajo, čim bolj koristno koristijo državi pri vseh ukrepih, ki jih je bilo treba izpeljati.
Vodenje zavoda ste prevzeli v zelo turbulentnih časih. Zdaj, katere izzive vidite pred sabo, s čim se boste morali soočiti v prihodnjih mesecih?
Vloga Zavoda za blagovne rezerve v Sloveniji seveda pred korono krizo ni bila tako prepoznavna in poznana, kot je sedaj. Zavod opravlja pomembno funkcijo. Konec koncev skrbi za to, da v primeru, da pride do izrednih razmer, ki so lahko posledica teh potresov oziroma hujših nekih okoljskih nesreč ali vojnih stanj ali česarkoli, kar pomeni motnjo na trgu, da zavod z zalogami, s katerimi razpolaga, ta trg oskrbuje tako za hrano, z vodo in z energijami, za nujno medicinsko opremo in pa z dobrinami, ki omogočajo, da država normalno funkcionira. Zaloge, ki jih zavod oblikuje in z njimi razpolaga, so jasno določene v petletnih programih in to, kar počnemo sedaj, je vsekakor, da pregledujemo vse te programe, ki so ovrednoteni, pregledujemo vse te zaloge in seveda, koliko opazimo, da je kje treba karkoli korigirati, to tudi korigiramo.
V času te krizne nabave je bila medijsko najbolj izpostavljena osebnost Ivan Gale, ki mu zdaj grozi odpoved. Kako vidite njegovo vlogo v tej zgodbi?
Glede, treba se zavedati, da so vsi ljudje, ki so bili na zavod takrat soočeni z povečanim obsegom dela, bili seveda tudi pod raznoraznimi pritiski, zavedajoč se svoje odgovornosti ki jo imajo. To delo ni bilo lahko. Kaj se je zgodilo, zakaj se je dogajalo vse to, kar smo bili seveda soočeni, čemer smo bili soočeni v teh javnih nastopih poročanih, težko komentiram. Dejstvo je, da so vsi, ki so bili vpleteni v verigo, ki je odločala o količini, vrsti in času nabave, bili pred velikimi izzivi. Nekateri so te izzive sprejeli lažje in jih tudi lažje realizirali, nekateri ne. Dejstvo pa je, da če pogledamo ali pa potegnemo črto pod vsem tem, kar se dogajalo v času razglašene epidemije, je vloga ključnih odločevalcev bila pozitivna. Država je epidemijo obvladovala in kljub težavam na trgu se je v vseh primerih uspelo zagotoviti vsaj ta minimalna količina varovane zaščitne opreme in nihče ni bil okužen ali pa zbolel, zato ker bi česarkoli na trgu primanjkovalo. Tako da vloga zavoda je bila, če pogledamo po črto, vsekakor tudi uspešna.
Poslušali ste pogovor z vršilcem dolžnosti direktorja Zavoda za blagovne rezerve Tomijem Rumpfom. Z njim se je pogovarjal Andrej Šinko. Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Slovenska konferenca Svetovnega slovenskega kongresa letos obeležuje 30 let svojega delovanja. Ob obletnici je bila danes v Ljubljani slovesna seja, ki sta se jo udeležila ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič in državni sekretar na zunanjem ministrstvu in predsednik konference Tone Kajzer. Svetovni slovenski kongres je organizacija ustanovljena ob osamosvojitvi Slovenije, povezuje in združuje Slovence doma in po svetu na temelju zavezanosti slovenstvu z namenom ohranjanja čuta za slovenski jezik in kulturno izročilo, slovenski duh in narodno samozavest ter krepitvi čuta za slovensko državnost. Vsako leto pripravlja različne dogodke, še posebej so odmevne konference slovenskih strokovnjakov iz sveta in Slovenije. Povezali so že zdravnike, pravnike, arhitekte in druge. V okviru Svetovnega slovenskega kongresa delujejo regionalne konference, ki povezujejo rojake na določenem delu sveta. Slovenska konferenca, ki letos obeležuje 30. obletnico delovanja, povezuje in združuje Slovence v matični državi in v zamejstvu ter Slovence razseljene po svetu v celovito narodno skupnost.
Po noči bo na vzhodu pretežno jasno, drugod bo pretežno oblačno. Predvsem v zahodni in delu srednje Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine. Ponekod v višjih legah bo zapihal okrepljen jugozahodnik. Najnižje temperature zjutraj bodo od 9 do 12, na Primorskem do 16 stopinj Celzija. V petek bo v vzhodnih krajih večinoma suho, predvsem v Prekmurju bo še dokaj sončno. Drugod bo oblačno, občasno bo deževalo. Pihal bo južni do jugozahodni veter. Ob morju se bo krepil jug. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 12, na Primorskem do 16, najviše dnevne od 14 do 19 na vzhodu in ob morju do 23. V soboto bo sprva deževalo predvsem v zahodni polovici Slovenije, na vzhodu bo še nekaj sonca. Popoldne se bodo padavine razširile nad vso državo, vmes bodo tudi nevihte, veter južnih smeri se bo krepil, zvečer bo dež od zahoda ponehal. V nedeljo bo na zahodu deloma sončno, drugod pretežno oblačno z občasnim dežjem, nekoliko hladneje bo. Ponekod bo pihal še jugozahodnik. Ponedeljek pa se bodo padavine na zahodu okrepile in občasno širile proti vzhodu. Vreme po Sloveniji ob 17, Ljubljana zmerno oblačno 19, Maribor in Koper 20, Novo mesto 21, Celje 20, Murska Sobota jasno 21, Postojna oblačno 16, Ilirska Bistrica in Logatec 15, Vrhnika 16, Metlika 19, Hrastnik 17, Bohinjska Češnjica 15, Gornji Grad 16, Slovenske Konjice in Ravne na Koroškem 18, Pohorje 14, Lendava 20, Babno Polje 13, in Kredarica pretežno jasno 4 stopinje Celzija.
Foglov Echinaforce močno dvigne imunsko odpornost in tako pomaga v boju proti virusom.
Echinaforce. Ko udarijo virusi, udarite nazaj.
Na voljo v lekarnah.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti na izvozu Celje vzhod iz smeri Maribora. Zaradi odstranjevanja posledic nesreče bo zaprta glavna cesta Nova Gorica-Tolmin na odseku Plave Solkan med 18.45 in predvidoma do 21. ure. Obvoz za osebna vozila in avtobuse bo čez Brda. Čakalna doba pa je na mejnem prehodu Gruškovje. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Marcel Krek, tehnična izvedba Marko Zupan, brala sem Mateja Feltrin-Novljan. Ura je 18:20.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.